Jeg har selv været på en vandring, hvor jeg fra oprindeligt havde fase der, så til i dag. Skal jeg være ærlig, så har jeg ambivalent. Noget af mig er enormt begejstret for fase, og noget af mig vil gøde stadigvæk, som så dig. Men jeg synes, jeg har lært, jeg har været på en lang rejse, jeg synes, jeg har lært nøgler i det, som har været livgivende for mig. Og jeg tror, at langt hen ad vejen, jeg også har snakket med mange andre, der snakker om fase og det sådan. Jeg tror, der er meget misforståelse i forhold til fase. Så jeg håber, at I vil opleve, at det bliver noget, der drager på jer, noget, der bliver livgivende for jer, og I forstår meningen med fase efter den her undervisning. Jeg havde ikke klargjort en PowerPoint slide, men jeg fik bare tanker i nogle retninger, så det var det bare drop. Vi starter med Matteus 6, et kendte vers om fase. Matteus 6 fra bjergprædikenen, og så fra vers 16 til vers 18. Hvis I før finde det, så kan jeg sige, at jeg har kaldt min tale fase, som forvandler os, så Gud kan forvandle verden gennem os. Fase, det er især det første. Fase, som forvandler os. Vers 16. Når I faster, må I ikke gå med dystre mine som hyklerne, for de gør deres ansigt ukendeligt, for at det skal være kendeligt for mennesker, at de faster. Sandelig siger jeg jer, de har fået deres løn. Men når du faster, så salv dit hoved og vask dit ansigt, så du ikke faster synligt for mennesker, men for din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Så der er noget med faste, som skal gøres i det skjulte, og din fader, som ser i det skjulte. Det vil sige, at der er en særlig belønning forbundet med fasten. Meget tydeligt fra begyndelsen af, at det ikke er belønning, der kommer fra mennesker. Han siger, at det her, det gør sig i det skjulte. Det her, det handler ikke om andre mennesker og hvad ære, som folk kan give dig. Det handler om noget, dig og Gud imellem, men der er en belønning, der følger med. Inden vi kommer videre til at se på det her, så vil jeg bare have jer med på sådan et lille tankeprojekt. Her i bjergprædikenen, så siger Jesus tre ting, som han forventer, at sine disciple vil gøre. Han siger, når I giver almisse, det vil sige, at han har en forventning, hvem der er mine disciple, det er nogen, der giver. Og så siger han, når I beder. Fordi det er noget af hans forventning. Hvis I er mine disciple, så forventer jeg, at I beder. Han siger ikke, hvis I beder, han siger ikke, hvis I giver almisse, han siger ikke, hvis I faster. Ved alle tre, så siger han, når. Fordi han siger til os dermed, at jeg har en forventning om, at dem, der følger efter mig, det er nogle af de her discipliner, som vil være i deres liv. Jeg forventer, I giver. At I giver almisse, I tager af de fattige, er gavmilde. For sådan er jeg, den mest gavmilde af alle jer, der regner over, både retfærdig og uretfærdig, jeg giver og giver. Jeg er alle gode, og alle gode gaver kommer fra ham, som består af Jakob, og der er ikke nogen skiftende skygge i ham. Han giver og giver og giver. Mine disciple, det er nogen, der giver. Mine disciple, når I beder, det er nogen, der beder. Men mine disciple, det er nogen, der faster. Og det kan vi have lidt udfordringer i forhold til, fordi det er lidt en, altså nu er vi i fastetiden, men det bliver lidt en sønde udgave, fordi langt hen ad vejen, så ved I ikke rigtigt, hvad vi skal med det. Ja, det kan godt være, at nu ved jeg ikke, hvad I har haft af mine, men det gør I her helt, der gør I det. Men jeg var selv i en proces, hvor det har været en lang rejse for at grebe, hvad handler det her faste egentlig om? Men i tankeprojekt, så vil jeg have, at I lige skal tænke, hvor vil kirken være i dag, hvis ikke vi gav almisse? Hvis vi havde glemt den disciplin, hvis kirken ikke var et sted, hvor gavmildhed og det at tage sig af de fattige ikke var til stede længere. Hvad ville det gøre ved kirken? Vi vil blive hårdere, kyniske, selvoptaget, meget mere selvoptaget, end vi er i forvejen. Meget af det, som former vores hjerte til at elske verden, og elske de fattige, og elske de andre, tage os af hinanden, strømmer ud fra det der hjerte at give og give og give. Og hvis den var glemt, så ville det være noget sønde kirke, vi havde. Er I enige? Hvor ville kirken være, hvis ikke vi havde bøn? Altså, så taler vi om sådan en ren religion. Så er der ikke nogen relation med Gud længere. Hvis ikke bønnen er der, at vi snakker med Gud, at vi er sammen med Gud, at vi deler vores hjerte med ham, tænk sig en kristendom uden bøn. Og det kan vi se med det samme, det ville være totalt katastrofalt. Der ville ikke være noget, der hedder kristendom længere, hvis ikke vi havde bøn. Men så kommer vi til fasten. Hvor vil kirken være uden fasten? Og der skal man måske overveje, hvor er vi som kirke i dag, fordi vi ikke faster. Og nu er jeg ikke inde at sige, at der er en nøjagtig lige stor vægt i det, men jeg siger, tre af discipliner, Jesus forventer. Og når vi kan se med de to første, hvor afgørende de er, så bør vi i hvert fald være nysgerrige ind for en Gud, og så sige, okay, hvorfor er det her så vigtigt for dig? Hvorfor placerer du det lige netop i bjergprædiken, som er som talen over alle taler i Bibelen, og så gør det til en af de tre discipliner, som du forventer, at dine disciple vil leve ud? Altså, det her er det personligt sagt til dig, når du giver almisse, når du beder, når du faster. Så hvis I sure over en tale om faste, så er det ikke først og fremmest mig, som er sure på, så er det Jesus, I må tage en snak, og så siger Jesus, hvorfor siger du det? Ikke også? Så med det der baggrund, så går vi lige til Esajas 58, som er sådan en, jeg tror også en tekst, som har inspireret Jesus i det her. Der taler Esajas her om den der faste, som de praktiserede, hvor han i den her profet Esajas, han går op imod det. Og så siger han fra vers 3, hvorfor ser du det ikke, det er dem, som tænkte i forhold til Gud, når vi faster og indser ikke, at vi spærer vores krop? Hvorfor ser du os ikke, nu faster vi, og vi knokler, og vi giver os selv, og vi faster, og vi faster, og hvor bliver du af, nu hvor bliver bøndesvaren af? Og så kommer Guds svar til det. På fastedelen driver I handen, og jeres arbejdere jager I med, I faster, I kiv og strid, og kaster med sten i ondskab. Når I faster, som I nu gør, bliver jeres bøn ikke hørt i himlen. Tror I, det er den fase, jeg ønsker, at mennesker spærer sin lame, hænger med hovedet som et siv og ligger i sikker aske? Tror I, det er det, jeg vil have, at I skal bine sig af det svært? Åh, jeg er synd i mig, jeg har det så hårdt. Og så fordi Gud siger, nej, hvor har du det hårdt, nu kommer jeg og hjælper dig. Og så samtidig er I hårdhjertet mod dem, jeg under jer, dem i samfundet, I slet ikke optaget den smerte og død og elendighed her omkring jer. I bare, åh Gud, hvorfor svarer du mig? Hvor har jeg fastet og fastet og fastet? Og jeg har knoklet og knoklet. Og Gud siger, jeg kan ikke lide det der. Så siger han, nej, det fast, jeg ønsker, er at løse ondskabens lænker og springe årets bånd, at sætte de undertrykte i frihed og brøde hvert år. Ja, at du deler dit brød med den sultne, giver husly til den hjemløse stakke, og du har klæder til den øjne, og så går han videre. Altså, I kan selv læse den her tekst. Men det viser, at det hjerte bag faste er ikke menneske, der spærer sig selv, der er hård ved sig selv, der piner sig selv. Hjertet bag det er at få hjerte for de svage og dem der ved. Gud siger, hvis I faster på den her måde, hvor det ikke handler om jer, men ligger livet ned for andre, så vil jeg komme hurtigt. Så der er skille løfter også i de videre her, hvordan Gud har vil svare med det samme, og hans læger vil prøve hurtigt igennem, og alle mulige løfter med Gud være nærværende, for siger, den her form for faste, hvor det ikke handler om jer, men hvor livet er lagt ned for de svage og fattige, der er jeg med. Der er jeg begejstret. En ting, man er nødt til at forstå for at forstå faste, det er, at når Jesus råbte, det er fuldbragt på korset, så galt det virkelig. Det er fuldbragt. Så det vil sige, at vi kan ikke gøre noget til, som giver Gud mere lyst, eller giver os mere fortjeneste for Gud. Fordi Jesus, han tog sig af al Guds vrede, og tog sig af al synd, og alle forbandelser, de blev lagt på Jesus. Så der er ikke noget, jeg kan gøre for at få Gud til at elske mig mere. Der er ikke noget, jeg kan gøre. Så enhver tænkning om fasten, at jeg gør noget, som giver Gud ekstra lyst til at gøre noget ved mig, har ikke forstået, hvor fuldstændig værdig på korset. Så enhver religiøs præstation, hvis vi tænker sådan, lidt ligesom de tænkte i Isaias 58 der. Vi knokler lige der. Nu har vi fastet i lang tid. Og Gud siger, jeg får bræk fornemmelse af det. I står og er så selvoptaget og piner jeg selv og tænker, hvor vi er. Og så er der en hel verden af faldende, sårede mennesker omkring jer. Hvad gør I ved dem? Hvis I begyndte at tage jer af dem, og det var sådan, I tænkte faste, så ville det blive helt anderledes. Så vil jeg komme og blive derværende. Guillermo Maldonado, han siger det på den her måde. Vi faster ikke for at betale en pris, for prisen er betalt til fulde. Vi faster for at forstærke vores forståelse af korsets sejr, så vi kan modtage det, Jesus har vundet for os. Så når man forstår korset, så faster enhver tanke om, at vi gør os en eller anden religiøs fortjeneste for, at Gud skulle gøre, komme tættere på eller have mere lyst af en misforståelse. Alt, hvad vi nogensinde får i livet, er på grund af korset. Og der hvor fasten kan lukke op for mere for Gud, så handler det slet ikke om præstationen, vi gør, men der er noget i fastens proces, som forbinder os med korset og lukker os op for det, som Gud har betalt for. Men det bliver altid ham, der skal have æren for det. Kolossenserne kapitel 2, vers 14-15. Kolossenserne 2, 14-15, der står der, han slettede vores gældsbevis med alle de bestemmelser imod os. Han fjernede det der navlede til korset. Han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. Så her maler Paulus et billede af, hvad det var, Jesus gjorde på det kors. Først så siger han, at han slettede vores gældsbevis med alle dets bestemmelser. Det vil sige, alt, hvad du skyldte Gud, alt, hvad der var af synd i dit liv, blev navlet til det kors, og Gud sagde til dig. Jeg tager mig af det ved korset. Så det vil sige, når det er alle synder, når det er alt, hvad der var negativt vendt mod mig på grund af min syndighed og min frafald, så siger teksten her, det hele hang der på korset. Så der er ikke noget, jeg kan gøre for at fjerne noget, eller Gud lyst til. Alt Guds vrede blev sonet på korset. Så min selvfaste vil ikke gøre nogen forskel i den retning. Og så det næste, der står i verset, det er, så står der, han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue. Det er som et billede, det er lidt som en general, han havde sejret, så redde han ind i en by, og så de der besejrede konger og generaler, så var de som slaver efter ham bundet, og så viste han dem sådan det her triumftog. Prøv at se, hvor vej jeg sejrede over den der konge der. Og Paulus bruger det her billede, de var vant til at kende for deres romerske verden her. Sådan sejrede Kristus. I kan se, hvor han har døden, der går efter ham, og Satan, der går efter ham, og alle de her rigers magt og ondskabens rige, som slagne folk, fordi Jesus sejrede var så fuldstændig. Så i verset her, så Paulus siger på den tid, alle vores skylder, alt vores gæld i forhold til Gud, blev navlet til korset, han tog sig af det. Alle vores fjender er besejret. Og hvad kan så hindre Gud fra virkelig at bryde igennem i vores liv? Og nu lever vi i en faldende verden, og jeg skal ikke gøre det her til, så pludselig så det, der er modifikationer og balancer, jeg kunne komme med det her, hvis jeg havde lang tid til at tale ind i det. Men dybest set, det primære sted, der virkelig kan hindre Gud, det bor herinde i vores hjerter. Ikke også, det er ligesom vi så i den gamle testamentlige tekst, det er vores højhjertelighed, hvor vi er selvoptaget, i stedet for at tage os af de svage omkring os, så siger Gud, det der kan jeg virkelig ikke lide, men der hvor I blødgjorde jeres hjerter, tror jeg de andre, det der kan jeg lide. Han tog sig af alt vores skyld. Han tog sig af alle vores fjender. Og det eneste sted, der virkelig for alvor kan hindre Gud til at komme ind i vores liv, fordi han sådan respekterer vores frie vilje, så han ikke vil overtvinge os. Så vores hjerter, lige så vel som når vi blev kristne, så var det vores hjerter, der valgte at tro på Jesus og tage imod, jeg er en synder, jeg tager imod fra dig. Der er en hel verden af mennesker, som Gud elsker, men som ender i helvede. Fordi at Gud siger, jeg vil ikke tvinge min kærlighed og noget ind over nogen. Og så åbnede hjertet op på samme måde med vores liv. Der er noget med vores hjerter, der kan lukke af for Gud. Han siger, hvis ikke I tilgiver andre, så vil jeg ikke tilgive jer. Der er noget med vores hjerte. Hvis vi højhjertet, den måde vi behandler vores koner, så kan vores bønder blive hindret ind for en Gud. Vores hjerte. Der er noget med vores hjerte. Og ved hvad faste gør? Mere end noget andet, så synliggør faste, hvad der bor i vores hjerter. Og hvis vores hjerter virkelig er det primære sted, der hindrer os fra at få mere af Gud, så er det en gave af en helt anden verden at få lidt hjælp til at se, hvad der bor i min hjerte. Ikke også hvis det er her, der afgør, om jeg skal have mere Gud eller mindre Gud. Så burde jeg sige, ja tak, giv mig hjælp til at se, hvad der bor i mit hjerte. Richard Foster skriver, mere end nogen anden disciplin udstiller fasten, hvilke ting, der styrer vores liv. Faste hjælper os til at opdage, hvad der bor herinde. huske, da jeg startede sådan en fastebevægelse for en 8 år siden, kaldt faste for Danmark. Og som en del af det, så tænkte jeg, når jeg oplevede, at Gud havde talt til mig og ledt mig til det her, så måtte jeg selv begynde at faste rigtig meget. Og det kunne jeg med det samme opleve, det er religiøsitet, det her. Jeg skal ikke lede bevægelse, fordi jeg er den mest kompetente, dygtigste faste, den der har fastet mest. Så jeg sagde bare, Gud, nej, jeg lægger det til dig, hvis du vil, at jeg skal faste, så må du vise mig. Og på det tidspunkt, hvor jeg ledt mig til, så havde jeg fast. Jeg havde fastet nogle gange i en uge, bare på vand. Og hver gang fasten var overstået, så tænkte jeg, det er godt, det er overstået. Der var en dag igen, eller to dage, så tænkte jeg, jeg håber, det starter forbi, at jeg bare begyndte at tænke på, hvad jeg skal spise. Så snart, der er mange gange, jeg købte det til der. Mine børn siger til mig, at de elsker, når jeg faster, og så køber jeg ekstra gode ting. Så bliver der masser af svinge hjem, fordi jeg bliver så optaget af. Og jeg havde noget fast. Men Bibelen sagde, at jeg skulle faste, så jeg fastede. Men så, som en del af min forberedelse, så oplevede jeg, at jeg havde lagt det her ned, så jeg ville ikke faste. Så oplevede jeg, jeg begyndte at få en indre lyst til at holde en rigtig lang faste. Og jeg delte det med min præst, og han sagde, at den der lyst til at faste i 40 dage, det kommer ikke på livet. Det må være Gud, når du sådan har hadet at faste, og du pludselig oplever sådan en indre lyst, og du har sådan lyst til at gøre det der. Og det jeg så gjorde, da sommerferien var forbi, så gik jeg så lige sådan en lang faste. Og jeg troede, jamen jeg oplevede, det her det er overnaturligt, jeg har glædet mig til det, jeg oplever, Gud har kaldt mig til det, og jeg tænkte, det her bliver fantastisk. Og det jeg i stedet for oplevede de første 20 dage, det var, at det blev helt forfærdeligt. Helt forfærdeligt. Jeg blev så deprimeret. For hvad var det, der skete? Fasten synliggjorde, hvad der brød mit hjerte. Og det var ikke særlig kønt. Det var fuld af selviskhed. Noget af det, som blev så levende for mig, det var, på det her tidspunkt havde jeg sådan været uden for det almindelige arbejdsmarked. Jeg havde brugt rigtig, rigtig mange timer i bøn og rigtig mange timer med Gud. Så at stor del af min hverdag var at være sammen med Gud. Og så begyndte Gud at tale til mig og sige, Peter, hvad bruger du din fritid på? Og så sagde han til mig, Peter, når du har fri, og du selv vælger, hvad du har lyst til, så er det stort set aldrig, at du vælger mig. Så er det film, så er det gode venner, så er det en god bog, så er det alt muligt andet. Og han begyndte at synliggøre, Peter, det er dit hjerte. Du forventer ikke noget af mig. Det er derfor, at du vælger alt muligt andet, for du forventer at få belønning, og få glæde, og få trøst, og få alt muligt andet, for alle mulige andre kilder end mig. Og jeg blev så deprimeret, fordi jeg måtte sige, det er sandt. Når jeg er ked af det, så vælger jeg hellere et stykke chokolade for at få en hurtig trøst, end tro på, at Gud skal være det for mig. Eller så snakker jeg med nogle venner eller sådan noget. Og det var ikke, der var ingen bebrejdelser for Gud, det var bare sådan en synliggørelse, Peter, her er dit hjerte. Og jeg blev så deprimeret, at jeg havde lyst til at bare droppe fasen og droppe, at jeg skulle lede den her fastebevægelse. Men det blev sådan en dyb omvendelse ind fra en Gud, så sige, Gud, jeg vil ikke, at dit liv skal være sådan. Jeg vil, at det ikke bare skal være floskler, hvor jeg siger, at du er den dyrebareste for mig, og jeg ikke kan undvære dig. Jeg vil faktisk, at mit liv, at jeg tror sådan på den, du er, og elsker dig sådan, så jeg har lyst til at være sammen med dig, så jeg opsøger dig, så du virkelig er første prioritet i mit liv. Jeg må bare sige, at det er sandt, Gud, mit hjerte er sygt. Helbreder du mit hjerte? Sandheden om os mennesker, det er, vi lever i en verden med selvmedicin. Vil du ikke tage det? Okay. Vi lever i en verden med selvmedicin. Vi spiser mad for at trøste os selv. Spiser slik for at trøste os selv. Ser film og serier. For ikke at mærke, hvad der bor i vores hjerter. Er sammen nogle gange med venner og snakker, for ikke at være i berøring med det, der gør ondt. Fordi det der gør ondt, det har vi lyst til at røre ved. Det er ligesom, når man står i en varm forplade, og jeg ligger hånden på, så har jeg lyst til at tage hånden væk, for det gør ondt. Min egen hjertes smerte, det gør ondt. Og så har vi fået bygget et liv op, hvor at vi er ikke har lyst til at være i kontakt med det, der gør ondt herinde. Og derfor har vi bygget så mange andre ting i vores liv, den måde vi spiser, den måde, vi bruger vores tid, det vi ser fjernsyn, det vi streamer, det ene eller andet. Meget af det er for at bedøve det, der gør ondt. En form for selvmedicinering for ikke at mærke det syge hjerte, vi har indvendigt. Og fordi vi ikke mærker det syge hjerte, så kommer vi ikke med det syge hjerte til Gud, men i stedet finder alle mulige andre kilder til at bedøve det, der er syge. Men Gud har givet os fasten, at vi skal få lagt nogle af alle de andre kilder væk, som vi ellers vil søge. Alle former for trøst, og så komme ind til en tid, hvor at der ikke er fjernsyn, og der ikke er alt muligt mad, vi kan trøste os med, en tid sat af til Gud og hans ord, og tid til at opdage, hvad der bor herinde, så vi kan bringe vores syge hjerter til Gud. forstår I, hvad jeg siger? Og det er en god ting, ikke også? For hvis det er mit hjerte, der er det primære sted, der hindrer mig fra at få mere af Gud, så noget af det bedste, jeg kan gøre, det er at få hjælp til at opdage, hvad der bor i mit hjerte. Kødet vil aldrig have lyst til det. Kødet vil aldrig have lyst til at blive ved med at spise, og blive ved med at se fjernsyn, og blive ved med at blive underholdt, og blive ved med at en flugt fra at mærke, at virkeligheden er, at jeg føler mig virkelig ensom. Virkeligheden er, at jeg er virkelig dybt bedrøvet. Og trist, så tager jeg hellere medicin og det ene eller andet, i stedet for at standse op og mærke, hvad bor der herinde, så jeg virkelig kan bringe mit syge hjerte til Gud, og sige, det her det er virkeligheden. Så jeg ikke kan bringe mit syge hjerte til andre mennesker, og så sige, det her, det er sandheden. Jeg har brug for Guds hjælp her. Men det gør faste. Faste er give til at afsløre, hvad der bor i dit hjerte. Ordsprogene 27:7, der står der, den mætte sparker til honning, men for den sultne er alt bittert sødt. Forestil jer det her scenarie. I har lige været til julemiddag. Er det nogen af jer, der kan lide julemiddag? Det er godt, ikke også? Det er ikke bare det der flæskesteg eller and, eller hvad det er, for. Det er familiens livret, der er der hører med. Og så er der ridsalamande, eller is, det ser, og så er der småkager, og så er der konfekt, og så er der købt det bedste chokolade ind, og så skal man også lige være det gode ved mormor, som har lavet det særlige, og tage den der Oda, som har lavet det, jeg ved ikke hvad. Og inden man får set sig op, så er det sådan en aften, hvor at man er så propmæt. Så hvis man kommer hjem, og så forestiller jeg, at jeres nabo er en verdenskendt kok, og han kan have sådan lyst til at lave en julegave til dig, så inden du kommer hjem på den der julemiddag, fuldstændig propmæt, så står han der ved din indgang, når du kommer til døren, og så siger han, jeg har lavet din livret. Er det rigtigt, det her, det er livret? Jo, det er rigtigt, det er livret. Her, tag den. Og det er godt, at man har lyst til at sige, at det her det er en verdenskendt krop, som har lavet din livret. Det er det bedste mad, der findes. Og dog, fordi du er så mæt. Den mætte sparker til hånden. Men for den sultne er alt bittert sødt. Det, der er virkelig om os i vores verden i dag, det er, at vi er så stopfyldt, så mættet med sanseindtryk, så mættet med ting, der fylder os, så medier hele tiden, nyheder hele tiden, film hele tiden, musik hele tiden, underholdning hele tiden, impulser hele tiden, der går stærkere og stærkere og stærkere. Jeg ved, når jeg så tilbage, jeg husker, jeg så den første Star Trek-film, og der brugte de sådan 5 minutter på den der sekvens med sådan en lille rumskib, der skulle op til et forrumskib, og så bare en senere til, så kedede jeg mig til. Kan du vide, det går langsomt det her. Og så ser man videoer i dag, musikvideoer, den måde de klipper på, man kan få et epileptisk anfald. Ting går stærkere og stærkere og stærkere og stærkere og stærkere, og vi bombarderes mere og mere og mere og mere og mere. Og hvad er det, de gør med vores hjerne? Vi bliver totalt overmældet, overfyldt. Og så vil vi gerne have mere at Gud, men sandheden af vores hjerte, det er, at der skal tømmes noget ud af det her begrænsede bære, det begrænsede kapacitet. Så hvis vi vil have mere af Gud, så er der noget, der er nødt til at komme væk fra vores hjerte, før der bliver plads til den. Og så står vi og skælder os ud. Hvorfor vil jeg ikke dit ord mere? Hvorfor vil jeg ikke andagstider mere? Hvorfor vil jeg ikke Gud mere? Vores problem er ikke, at Gud ikke er spændende. Problemet er, at vi er så mæt, at vi ikke genkender holdningen. Vi sidder og læser Guds ord og keder os. Ikke fordi Guds ord er kedeligt, men fordi vi er så stopmættet af andre ting. Og Gud giver os faste som en gudgiven tid til at kede os. Til at opdage, der bor i hjertet, til at få tømt noget ud af det der bæger, der i vores hjerter, så der bliver plads til. Jeg husker, jeg tog sådan en, det var meningsfuldt et år, men det blev et halvt år, hvor jeg kun måtte læse Bibelen, og ikke måtte se film eller nyheder, når jeg var for mig selv. Så jeg læste og læste, og jeg tog lige stille og læste enkelte vers, og bare standsede op og mediterede over dem. Og Guds ord blev så levende, at jeg kom til 3. Mosebog, og det tog lang tid, fordi jeg læste vers efter vers. Så blev 3. Mosebog, som ellers regnes for noget af det mest kedelige, det blev så åbenbaringsfyldt, og så mættet, og så fuld af liv, at jeg var færdig med 3. Mosebog, så havde jeg simpelthen lyst til at læse det igen. Guds ord er så fuld af kraft, så fuld af liv. Det, der gør den kedelig, har ingenting med Gud at gøre. Det har alt med vores overmættede hjerter at gøre. Og Gud har givet os fasten som en hjælp til at sige, den disciplin har I brug for. Når I fyldt sig, få tømt ud, ked jer, kom ned i tempo, få noget af alt det, der er andet væk, så I kan begynde at blive sultne efter Guds ord igen, efter den Gud er. Så gør vi det med unge, at vi synes, at ungdomskultur er så lysshow og vild musik, og fordi de er så overstimuleret, så tænker vi løsning for at fange dem ved at gøre Gud endnu mere op i hastighed, eller jeg ved ikke hvad. Og det er så misforstået. Det unge har brug for at hjælpe til at faste, til at få tømt ud i det overfyldte bære, og så vil de selv opdage, at Gud er hammerende spændende, at livet med ham er bedre end noget andet. Og at det er deres overfyldte hjerte, der gør, at de er så mættet, at de sparker til honningen. Faste er en disciplin, Gud har givet til os. Til at opdage, hvad der bor i hjertet, så vi kan bringe vores syge hjerte til Gud, i stedet for at selvmedicinere og behandle vores hjerter, som om det ikke er noget, der rører ved. Gud er så optaget af vores hjerte. Det er vores hjerte, vi tager imod ham. I frelsen, det er vores hjerte, vi kan lukke af for ham eller åbne op for ham. Han har sørget for vores synder og for Guds vrede, og alt det har han ordnet. Han har besejret alle fjenderne. Det afgørende spørgsmål, det er vores hjerter. Og så har han givet os fasten til at komme i kontakt med det, der bor herinde. Til at mærke det, der bor herinde. Og så giver os fasten til at få tømt ud i det. Jeg har min ven Flemming med i dag, og han var også med mig i Hillerød en gang. Det vil jeg slutte af med en historie derfra. Og jeg var med i den lange faste, og så havde de inviteret mig til at bønne til mig. Jeg havde ikke tænkt igennem, så jeg var sådan 20 dage inde i en for lang faste. Og det kom jeg aldrig til at gøre igen. Fordi jeg var så svækket. Jeg tror, Flemming har bange for, at jeg var ved at dø deroppe. Og så ofte, så når jeg holder sådan en bønne til mig, så har jeg gitaren med, og så synger jeg en sang. Jeg har sådan en sang, hvor jeg siger, at vi giver dig plads til at være den, du er. Bare sådan en åbning af over for Gud. Og det er så fem sange, jeg vil sige, at jeg kan mange. Sådan prøvet og kvækket eller sådan noget. Og jeg følte mig så svag, at jeg stod foran det, at jeg kunne simpelthen ikke samle tankerne. Og så kom Flemming heldigvis og bad for mig, så op i om aftenen, og der var en medvind på Gud. Men et år senere mødte jeg rådgiveren for den her menighed, der siger, at den her menighed, den lille menighed, de siger, at vi har aldrig været den samme, siden du var der. Og fortæller om dengang, jeg var der. Og jeg følte mig så svag i mig selv, men der var bare noget i fasen, i min brudhed der. Menneskeligt set, det lød ikke godt. Menneskeligt set var det ikke en af de bedste oplæg, jeg har holdt. Men Gud var nærværende. For det er det, Gud gør. Gud kan komme nær. Det er vores hjerter, der henter ham. Men når vi, som Jesajas 58 siger, når vi tager os af de fattige, når vi begynder at give Gud plads til at vise, hvad der bor i vores hjerter, og begynder at have hjerte for andre ting end os selv, når vi begynder at lade den proces, den sygdom, der er herinde, blive synliggjort, og vi bringer det til Gud, så kan Gud blive nærværende på en helt anden måde i vores liv. Amen.